VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Johnny Depp menjadi produser film Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Film itu diputar pada hari Jumat 2 Oktober 2020 dalam Zurich Film Festival.
Diperkirakan 30 hingga 40 juta warga Amerika terancam diusir dari rumah mereka sebagai akibat krisis ekonomi dan PHK besar-besaran selama berlangsungnya wabah virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 9 Oktober bersama Lea Johannes. Sebuah badai yang bergerak perlahan di lepas pantai selatan Jepang Jumat menimbulkan angin keras dan hujan lebat di sebagian besar wilayah negara itu. Meski diperkirakan tidak akan mendarat di Jepang, badai itu kemungkinan akan mengakibatkan kawasan Tokyo diguyur hujan dengan volume yang cukup tinggi hingga awal pekan depan. Sejumlah pejabat penanggulangan bencana mengingatkan warga untuk waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Badan Meteorologi Jepang mengatakan badai Chanhon pada Jumat sore berada di sebelah selatan pulau Shikoku dengan membawa angin berkekuatan maksimum 126 km per jam. Salah satu pantai populer di Argentina menjadi tempat mengenang para korban tewas akibat wabah virus corona. Sekelompok kecil warga setempat Jumat menempatkan 504 bendera Argentina berukuran kecil di pantai Bristol, Mar del Plata untuk mengingatkan para pengunjung mengenai jumlah korban wabah di kawasan itu. Seorang warga setempat mengatakan kesedihannya tidak hanya tertuju pada mereka yang tewas akibat corona di wilayah tempat tinggalnya, tapi kepada semua korban di berbagai tempat lain di dunia. Ia mengatakan banyak warga bahkan tidak bisa mengucapkan selamat berpisah yang selayaknya kepada orang-orang yang mereka cintai yang meninggal akibat virus corona.
Lo que me genera es angustia, es impotencia, es tristeza por todas las almas que se han perdido en esta pandemia.
Mereka sengaja memilih pantai karena lokasi tersebut biasanya dikunjungi banyak turis pada musim panas. Musim panas di Argentina biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga Februari.
Inilah VOA Washington.
Jerman telah mendonasikan peralatan medis bernilai lebih dari 1 juta dolar untuk Peru guna membantu warga di beberapa wilayah terpencil di Amazon mengatasi pandemi virus corona. Bantuan kemanusiaan yang diberikan hari Kamis itu adalah konsentrator oksigen, termometer digital, oximeter, dan lebih dari 32.000 perangkat tes virus corona bagi para profesional kesehatan. Bantuan itu dimaksudkan untuk membantu sekitar 90.000 orang dari masyarakat yang kurang terlayani di wilayah adat dan pedesaan di Amazon, Peru. Para pakar cuaca Amerika Serikat Kamis malam menyatakan badai Delta telah menguat sedikit sewaktu bergerak menuju kawasan pesisir Teluk Meksiko di Amerika Serikat. Kamis malam, Pusat Badai Nasional atau NHC menyatakan Delta dapat menimbulkan gelombang yang mengancam jiwa ke pesisir antara kawasan High Island, Texas dan Ocean Springs, Mississippi. Menurut para pakar cuaca, Pusat Badai Delta akan bergerak di kawasan barat laut Teluk Meksiko hari Jumat menuju daratan pada Jumat sore atau malam. Badai kategori 3 ini bergerak dengan membawa angin berkecepatan maksimum 195 km per jam dan mungkin terus menguat sedikit sepanjang malam, sebut NHC dalam laporan terbarunya. Pihak berwajib hari Kamis mengumumkan digagalkannya rencana menculik Gubernur Michigan menangkap 6 ekstremis anti pemerintah yang tampaknya marah atas kebijakan PSBB yang ditetapkan gubernur dari Partai Demokrat itu semasa pandemi virus corona. 7 lainnya ditangkap atas tuduhan teror di negara bagian itu. Keenam orang itu didakwa di pengadilan federal dengan tuduhan bersekongkol untuk menculik gubernur Gretchen Whitmer dari rumah liburannya dan membawanya ke lokasi terpencil di Wisconsin untuk mengadilinya atas tuduhan pengkhianatan. Bekerja sama dengan para anggota kelompok milisi yang tidak disebutkan namanya di Michigan, komplotan tersebut, 5 orang dari Michigan dan 1 orang dari Delaware, selama berbulan-bulan menyusun rencana, melatih, dan melakukan pengintaian terhadap rumah liburan musim panas Whitmer di Michigan yang terbaru dilakukan pada bulan lalu, kata para jaksa. Demikian berita malam dari VOA Washington.
COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 9 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 324.658 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.094 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.607 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 247.667. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 97 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.677. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 149.115. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulidianti, mengatakan tindakan represif dari aparat kepolisian terlihat pada saat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap pendemo penolak Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa daerah mulai dari 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.
Beberapa kota ada di Palu, ada di Makassar, di Yogyakarta, di Surabaya, di Lampung juga mendapatkan kekerasan dari aparat kepolisian, di mana mereka mengeluarkan gas air mata dan juga memukul menggunakan senjata tumpul seperti rotan.
Tindakan represif dari aparat kepolisian bahkan terlihat di Jakarta siang kemarin. Fathia menjelaskan, pada saat pendemo sedang diam tidak melakukan apa-apa lantaran sedang menunggu rombongan massa lain, tiba-tiba polisi menembakkan gas air mata ke arah pendemo tepatnya di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.
Dan setelah itu pada akhirnya massa memuncak dan juga terjadi bentrokan antara massa aksi dan juga polisi. Beberapa massa aksi pun membakar beberapa fasilitas umum, yang itu sebenarnya juga dikarenakan amarah ketika massa aksi sendiri tidak mendapatkan ruang untuk berbicara terlebih dahulu dan juga melakukan aksi, tetapi tiba-tiba polisi sudah langsung mengeluarkan gas air mata dan juga tembakan-tembakan, dan itu tembakan tidak hanya ditembakkan ke udara tetapi langsung ditargetkan ke massa aksi, jadi langsung dididik di depan massa aksi itu sendiri.
Bahkan kata Fathia, polisi kerap menganggap para pendemo adalah pembuat onar dan masyarakat dianggap sebagai pemicu kerusuhan. Kontras juga mempertanyakan akuntabilitas dan tanggung jawab dari kepolisian apabila terjadi kericuhan pada saat aksi demonstrasi.
Terjadi hari ini sama sangat persis dengan pola-pola yang terjadi di aksi-aksi sebelumnya, seperti di reformasi di korupsi, di mana semua masa aksi juga dianggap sebagai pembuat onar.
Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisi, mengatakan pihaknya yang kemarin melakukan unjuk rasa di Jakarta terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat tindakan represif dari polisi seperti ditembaki gas air mata.
Dan itu berlangsung cukup lama, sehingga massa mencoba mundur, terus maju lagi, mundur, maju lagi beberapa kali, tetapi tetap tak terelakkan kondisinya karena gas air mata sangat perih.
Jumisi menyesalkan atas tindakan represi polisi dalam menghadapi pendemo penolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, dalam menghadapi pendemo, polisi seharusnya memfasilitasi agar rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dengan tertib.
Bukan malah dikondisikan tidak aman.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pemilihan presiden secara resmi baru akan berlangsung pada 3 November mendatang, tetapi pemilih di banyak negara bagian Amerika sudah mulai memberikan suara mereka lewat pos atau mail-in voting. Berikut laporan tentang proses ini di Maryland disampaikan tim VOA. Montgomery County, sebuah distrik di negara bagian Maryland, mulai mengirimkan formulir pendaftaran kepada pemilih yang terdaftar pada akhir Agustus. Setelah pemilih mengajukan permintaan kartu suara, Dewan Pemilihan mengirim blanko kartu suara lewat pos pada akhir September. Kini banyak kartu suara lewat pos ini mulai mengalir masuk ke panitia pemilihan di Maryland. Yang menjadikan Maryland unik dalam pemilihan presiden kali ini adalah penyediaan drop box atau kotak resmi untuk menyerahkan kartu suara di berbagai tempat yang mudah dicapai oleh pemilih, sehingga memudahkan pemilih untuk memberikan suara dan meringankan pekerjaan kantor pos Amerika atau USPS. Selesai mengisi kartu suara masing-masing, pemilih tinggal pergi ke lokasi drop box terdekat, biasanya di tempat-tempat publik seperti perpustakaan, pusat kegiatan masyarakat atau kampus sekolah. Diwawancarai lewat telepon, seorang pemilih di daerah pinggiran Washington, Silver Spring, Dana Bass mengatakan,
I have sent in my ballot. Yeah, I dropped it off in the box. It was very easy.
Saya sudah mengirim kartu suara saya. Saya masukkan ke dalam drop box. Ya, sangat mudah, kata Dana Bass. Perbakan pandemi virus corona menggiatkan pemberian suara lewat pos karena akan bertemu banyak orang yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Tetapi menurut Dana Bass, juga ada faktor lain yang menyebabkan partisipasi politik dalam pemilihan kali ini lebih besar dari pemilihan-pemilihan sebelumnya.
There are several reasons. One is it's due to COVID. Many people are reluctant to go actually to a polling place.
Ada beberapa alasan, salah satunya adalah akibat COVID. Banyak orang segan pergi ke TPS. Partisipasi politik juga sangat tinggi karena pertentangan politik ekstrim yang kini berlangsung di negara kami, kata Bass. Meskipun prosedur mengirim kartu suara lewat pos ini diberlakukan di semua negara bagian, peraturan yang berlaku berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. California misalnya mengirim kartu suara kepada setiap pemilih tanpa kewajiban mengajukan permohonan. Sementara Maryland mengharuskan pemilih mengajukan permohonan. Seorang diaspora Indonesia, Elsa Palarpurdi, lebih suka memberikan suaranya langsung di TPS.
Untuk saya sendiri, saya rencana akan in-person vote as soon as the polling vote is open. Kalau sampai ada halangan saya nggak bisa ke sana, at least mail-in ballot saya sudah siap untuk dimasukkan ke ballot box.
Hari H pemilihan Presiden Amerika kurang dari sebulan lagi, tetapi pada 3 November nanti banyak kalangan menduga hasil akhirnya masih belum diketahui pada hari yang sama. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Sekutu Amerika di Eropa mengamati secara cermat pemilihan Presiden Amerika ketika memasuki tahap akhir. Hubungan transatlantik sering renggang semasa jabatan Presiden Trump dan beberapa sekutu Eropa berharap pulihnya stabilitas di bawah kepresidenan Joe Biden. Tetapi beberapa sekutu NATO telah menyambut baik tuntutan Trump agar Eropa berperan lebih besar. Berikut selengkapnya.
Tidak lama setelah kemenangannya pada 2016, Presiden Trump menyatakan NATO sudah kadaluarsa karena, mengutip kata-katanya, persekutuan itu tidak melakukan upaya perlawanan teror. Hal itu mengagetkan sekutu-sekutu NATO yang sebelumnya telah diguncangkan oleh invasi Rusia ke Ukraina Timur. Tetapi pada tahun 2017, nada bicara Trump berubah.
Now they do fight terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Kini mereka memerangi terorisme. Waktu itu saya katakan NATO kadaluarsa. Kini tidak kadaluarsa lagi.
Untuk Eropa, ketidakpastian sikap Trump ini menimbulkan kesulitan. Demikian menurut analis Julie Norman dari University College London.
You want an ally who's going to be reliable, and especially an ally like the United States that traditionally has been, you know, such a heavyweight.
Anda mengharapkan seorang sekutu yang bisa diandalkan, khususnya sekutu seperti Amerika yang dari dulu berperan besar, kata Julie Norman. Jadi, apa yang diantisipasi oleh sekutu-sekutu NATO seandainya pesaing Trump, Joe Biden, menjadi presiden? Ian Bond adalah analis dari Center for European Reform.
Biden, from his past record, is much more favorable to NATO, and NATO remains.
Biden dari catatan kinerjanya di masa lalu jauh lebih disukai oleh NATO, dan NATO masih tetap merupakan pondasi yang kuat bagi keamanan Inggris dan juga Eropa pada umumnya.
Tetapi sikap keras Washington kepada Tiongkok tidak akan berubah, siapapun yang nanti berkuasa di Gedung Putih, demikian kata Julie Norman.
Many Democrats, Biden included, share some of the concerns that Trump had around China and that many Europeans have around China as well.
Banyak Demokrat, termasuk Biden, punya keprihatinan yang sama seperti Trump seputar isu Tiongkok dan juga banyak negara Eropa demikian, kata Norman. Perbedaan terbesar yang terjadi di antara sekutu-sekutu transatlantik ini semasa pemerintahan Trump adalah perubahan iklim, di mana Eropa menilai Biden akan lebih ramah dan selaras dengan pandangan mereka. Demikian menurut analis Leslie Fingemuri dari Chatham House. Untuk Jimmy Manan, Leona Triyono, saya Madioni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Komisi Debat Kepresidenan mengatakan Trump yang masih dalam perawatan COVID-19 dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, akan melakukan debat kedua secara virtual, masing-masing dari lokasi yang terpisah. Dalam pernyataan, komisi tersebut mengatakan debat yang dijadwalkan Kamis depan akan diadakan sesuai rencana di Pusat Seni Pertunjukan Adrian Arts di Miami, Florida. Format rapat warga di mana kandidat menjawab langsung pertanyaan orang yang hadir juga akan tetap dilakukan. Dalam wawancara televisi Fox Business mengomentari pengumuman komisi tersebut, Trump mengatakan,
"No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous."
Saya tidak akan membuang waktu dalam debat virtual. Itu bukan debat. Kita duduk di belakang komputer dan berdebat. Itu konyol. Dan kemudian mereka mematikan mikrofon kapan saja mereka mau.
Tim kampanye Biden mengatakan mantan wakil presiden itu bersedia berpartisipasi. Biden sendiri ketika ditanya wartawan mengenai penolakan Trump atas debat virtual mengatakan,
"I think that if I'm going to follow the commission recommendation, if he goes off and he's going to have a rally, I don't know what I'll do."
Saya akan mengikuti rekomendasi komisi. Kalau dia tidak mau dan dia akan berkampanye, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan.
Dalam pernyataan, kampanye Biden mengatakan, mengingat penolakan presiden untuk berpartisipasi pada 15 Oktober, kami berharap komisi debat akan memindahkan debat itu ke 22 Oktober, sehingga presiden tidak bisa menghindari pertanggungjawaban. Kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang menyetujui bahwa debat berikutnya seharusnya 22 Oktober dengan debat ketiga dipindahkan ke tanggal 29. Trump menghadapi kritik tajam dari Biden dan Harris atas tanggapan pemerintahannya terhadap pandemi yang sampai Kamis sore telah menewaskan lebih dari 212 ribu orang. Lebih banyak dari kasus kematian COVID-19 di negara manapun dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Trump telah pulih dari COVID-19 dan kembali ke Gedung Putih sejak keluar dari rumah sakit Walter Reed Senin lalu. Ia mengaku sehat dan siap mengadakan kampanye.
Yeah, well, first of all, I think I'm better. When to a point where I'd love to do.
Rasanya saya sangat sehat sampai-sampai ingin melakukan kampanye malam ini.
Tim dokter yang merawat Trump belum mengatakan apakah ia siap mengadakan kampanye. Berdasar pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, orang yang dites positif COVID-19 harus dikarantina setidaknya 10 hari. Trump dinyatakan positif mengidap virus corona akhir pekan lalu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan tembakau telah membunuh 1,9 juta orang atau 20% dari semua orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner setiap tahunnya. Terkait dengan Hari Jantung Sedunia yang diperingati belum lama ini, WHO, Federasi Jantung Dunia, dan Universitas Newcastle di Australia merilis laporan baru yang memperingatkan bahaya penyakit jantung yang disebabkan oleh tembakau. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor satu di bumi yang telah menyebabkan sekitar 17,9 juta kematian setiap tahunnya. WHO melaporkan merokok dan perokok pasif bertanggung jawab atas hampir 2 juta kematian ini. Direktur Layanan Kesehatan WHO, Rudiger Crash, mengatakan para perokok harus berhati-hati. Kepada VOA, ia menambahkan bahkan mereka yang merokok seumur hidupnya dan berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini bisa mencegah kematian dini yang disebabkan oleh serangan jantung atau stroke.
And that's the good news. If tobacco users take immediate action now and quit.
Ini adalah berita baik. Kalau pengguna tembakau segera mengambil langkah untuk berhenti, berarti resiko terkena penyakit jantung akan turun hingga 50% setelah satu tahun tidak merokok. Jadi Anda bisa kalau Anda berhenti merokok sekarang. Anda langsung merasakan dampaknya terhadap kesehatan.
Selain penggunaan tembakau, berbagai faktor utama yang berisiko terhadap penyakit jantung termasuk kurang olahraga, diet yang tidak sehat, tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, dan kelebihan berat badan. WHO juga memperingatkan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung meningkatkan resiko COVID-19 yang parah. Crash mengatakan orang-orang mulai mengerti bahwa merokok di tengah pandemi yang ganas bukanlah ide yang bagus.
There's about 400 million people who want to quit smoking because...
Terdapat sekitar 400 juta orang yang ingin berhenti merokok karena COVID-19. Sekarang mereka sadar bahwa pandemi seperti ini yang menyerang bagian pernafasan membuat Anda lebih rentan dan Anda bisa mengalami gejala yang lebih parah.
Walaupun tidak mudah untuk berhenti merokok, alat seperti tempelan nikotin tersedia untuk membantu. WHO memperingatkan agar tidak menggunakan tembakau tanpa asap yang setiap tahunnya dikatakan telah menyebabkan sekitar 200 ribu kematian akibat penyakit jantung koroner. WHO menambahkan rokok elektronik juga meningkatkan tekanan darah yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular juga COVID-19. Crash mengatakan pemerintah dapat membantu perokok untuk berhenti dengan menciptakan lokasi bebas rokok, melarang iklan tembakau, dan menaikkan pajak komoditas yang mematikan ini. Dari Jenewa, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Diperkirakan 30 hingga 40 juta warga Amerika terancam diusir dari rumah mereka sebagai akibat krisis ekonomi dan PHK besar-besaran selama berlangsungnya wabah virus corona. Bantuan pemerintah federal yang menyediakan tunjangan pengangguran dan meringankan beban keuangan jutaan warga yang tertuang dalam sebuah paket stimulus ekonomi telah berakhir pada bulan Juli lalu. Juga larangan sementara terhadap pengusiran yang baru-baru ini diberlakukan oleh CDC akan kadaluarsa pada bulan Januari. Sementara pembicaraan di Kongres untuk memperbaharui tunjangan macet di Washington, para ahli memperkirakan krisis tempat tinggal yang disebabkan oleh pandemi ini akan semakin memburuk. Jutaan warga Amerika yang kehilangan pendapatan mereka akibat pandemi corona terancam pengusiran, sementara virus itu masih terus menyebar di seluruh Amerika.
I'm currently working at my desk job.
Saat ini saya punya pekerjaan di sebuah kantor, tapi dua bisnis saya lainnya, yakni konsultasi kesehatan dan kebugaran, karena COVID saya kehilangan klien-klien saya. Jadi kini saya bergantung pada satu pekerjaan di kantor saja.
Johnson diusir awal September lalu dari rumah yang ditinggalinya di Kansas City, Missouri, di mana ia tinggal bersama tiga orang anaknya.
Mentally, I'm an emotional wreck. You know, I just recently had to reach out.
Mental saya hancur. Saya baru-baru ini mengusahakan bantuan konseling karena saya merasa ada kemunduran dalam kesehatan jiwa saya.
Johnson berpartisipasi dalam protes yang diorganisir Casey Tenants, sebuah kelompok advokasi bagi perumahan yang terjangkau di Kansas City, Missouri. Seperti di negara bagian lainnya, Missouri sudah memiliki perumahan terjangkau saat pandemi menghantam. Dan sekarang hampir setengah dari penyewa di sana terancam akan diusir karena mereka tidak mampu membayar sewa, demikian menurut Casey Tenants. Sudah banyak warga Amerika yang menerima bantuan keuangan melalui negara bagian dan tunjangan pengangguran pemerintah federal. Tapi bantuan pemerintah federal sebesar $600 terhenti bulan Juli akibat kadaluarsa, sehingga kini jutaan warga terancam akan diusir.
Saya tanda tangani perintah eksekutif memerintahkan Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota, Departemen Kesehatan, dan CDC untuk memastikan penyewa dan pemilik rumah bisa tetap tinggal di rumah mereka.
Dalam jumpa pers 8 Agustus, Presiden mengumumkan perintah eksekutif untuk memberikan bantuan kepada penyewa dan pemilik rumah dan melindungi warga Amerika dari pengusiran. Berdasarkan pengumuman tersebut, CDC baru-baru ini mengeluarkan perintah penangguhan pengusiran warga untuk mencegah perebakan lebih jauh COVID-19. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Johnny Depp menjadi produser film Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan. Film itu diputar pada hari Jumat 2 Oktober 2020 dalam Zurich Film Festival. Film dokumenter itu mengisahkan kehidupan keras Shane McGowan, vokalis band Irlandia, The Pogues. Johnny Depp berpose di karpet merah bersama istri McGowan, Victoria Mary Clark.
What I find most fascinating about Shane and his music is that it's
Menurut saya paling menarik adalah seorang Shane McGowan sendiri, termasuk musiknya. Sentuhan karya tangan yang murni. Itu jujur dan datang langsung dari sejumlah pengalaman dan hidupnya sendiri. Mulai dari jatuh cinta dengan Victoria Mary Clark, hingga kejadian giginya copot ketika ditendang di sebuah gang.
Disutradarai Julian Temple, film tersebut menggabungkan sejumlah arsip rekaman video dengan animasi, membeberkan kehidupan dan pemikiran McGowan. Film ini mengeksplorasi penyanyi utama Parks tersebut, termasuk perjuangannya mengatasi kecanduan.
Turned nine times around, and the poor old dog was drowned.
Berbicara saat berada di karpet merah, Depp mengungkap penilaiannya mengenai McGowan sebagai subjek yang baik untuk dieksplorasi.
Shane is, without a doubt, one of the great poets of any century. I think he's a kind of a François Villon.
Tidak diragukan, Shane adalah salah seorang penyair hebat sepanjang masa. Menurut saya, ia seperti François Villon. Shane ibarat Bukowski, seperti Brandon Behan, dan mirip James Joyce. Ia masuk kelompok para penyair ternama tersebut. Shane adalah raksasa kesusastraan syair.
Johnny Depp adalah juga seorang musisi. Ia tampil sebagai bagian dari grup orang-orang ternama, The Hollywood Vampires bersama Alice Cooper dan Joe Perry. Ditanya tentang hal yang paling ia rindukan dari tampil langsung selama pandemi virus corona, Depp menjawab,
I miss the instant connection.
Saya merindukan interaksi spontan dengan orang-orang yang ada di luar sana dan berbagi pengalaman. Tidak ada band, tidak ada musik, tidak ada suara jika tidak ada orang.
Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Dengan hampir tidak adanya perjalanan internasional karena pandemi virus corona, industri pariwisata global menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Beberapa maskapai penerbangan di Asia dan Australia mencoba mengadakan flight to nowhere. Berikut liputannya.
Seperti kebanyakan bandara di dunia, Bandara Incheon, Korea Selatan yang biasanya padat telah kosong selama berbulan-bulan. Tetapi beberapa maskapai penerbangan di Asia mencoba mengubahnya dengan menawarkan penerbangan yang berakhir di tempat mereka berangkat. Organisasi pariwisata Korea telah menyelenggarakan Fly to Nowhere atau penerbangan kemana saja. Meski kedengarannya seperti penipuan, akan tetapi ada saja pelanggan yang membeli tiket penerbangan ini. Maskapai penerbangan Taiwan membawa penumpang ke Pulau Jeju di Korea Selatan, berputar-putar beberapa kali dan terbang kembali ke Taiwan. Selama di udara, penumpang mendapat pelajaran bahasa dan budaya Korea. Lee Chun Hui, penumpang Flight Not to Where, mengatakan,
"Because I couldn't go abroad, my friend recommended this event."
Karena saya tidak bisa pergi ke luar negeri, teman merekomendasikan penerbangan ini. Saya melihatnya di internet dan kedengarannya sangat unik, saya ingin mencobanya.
Biaya penerbangan ini tidak murah. Maskapai Qantas Australia mengenakan biaya hampir $800 untuk kelas ekonomi yang menawarkan pemandangan seperti Great Barrier Reef. Sedangkan di Jepang, penerbangan bahkan tidak meninggalkan darat. Perusahaan ini menawarkan penerbangan di kabin bandara palsu, di mana penumpang mendapatkan makanan dan menjelajahi situs-situs terkenal melalui headset realitas virtual. Hirari Ito, pramugari penerbangan virtual ini, mengatakan,
"We've been like changing and trying to improve.
Kami berusaha mengadakan perubahan setiap harinya guna meningkatkan pelayanan. Saya berharap ini akan bertahan untuk jangka panjang."
Tren ini merupakan tanda bahwa orang-orang ingin segera mengakhiri karantina serta pembatasan lainnya. Walau Flight to Nowhere dapat memberikan dorongan bagi perusahaan perjalanan, cara ini tidak membantu industri pariwisata secara lebih luas. Di Seoul, banyak tempat perbelanjaan yang bergantung pada warga asing, kebanyakan kosong menunggu turis yang mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Johnny Depp menjadi produser film Croc of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan. Film itu diputar pada hari Jumat 2 Oktober 2020 dalam Zurich Film Festival.
Diperkirakan 30 hingga 40 juta warga Amerika terancam diusir dari rumah mereka sebagai akibat krisis ekonomi dan PHK besar-besaran selama berlangsungnya wabah virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 9 Oktober bersama Lea Johannes. Sebuah badai yang bergerak perlahan di lepas pantai selatan Jepang Jumat menimbulkan angin keras dan hujan lebat di sebagian besar wilayah negara itu. Meski diperkirakan tidak akan mendarat di Jepang, badai itu kemungkinan akan mengakibatkan kawasan Tokyo diguyur hujan dengan volume yang cukup tinggi hingga awal pekan depan. Sejumlah pejabat penanggulangan bencana mengingatkan warga untuk waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Badan Meteorologi Jepang mengatakan badai Chanhon pada Jumat sore berada di sebelah selatan pulau Shikoku dengan membawa angin berkekuatan maksimum 126 km per jam. Salah satu pantai populer di Argentina menjadi tempat mengenang para korban tewas akibat wabah virus corona. Sekelompok kecil warga setempat Jumat menempatkan 504 bendera Argentina berukuran kecil di pantai Bristol, Mar del Plata untuk mengingatkan para pengunjung mengenai jumlah korban wabah di kawasan itu. Seorang warga setempat mengatakan kesedihannya tidak hanya tertuju pada mereka yang tewas akibat corona di wilayah tempat tinggalnya, tapi kepada semua korban di berbagai tempat lain di dunia. Ia mengatakan banyak keluarga bahkan tidak bisa mengucapkan selamat berpisah yang selayaknya kepada orang-orang yang mereka cintai yang meninggal akibat virus corona.
Lo que me genera es angustia, es impotencia, es tristeza por todas las almas que se han perdido en esta pandemia.
Mereka sengaja memilih pantai karena lokasi tersebut biasanya dikunjungi banyak turis pada musim panas. Musim panas di Argentina biasanya berlangsung dari bulan Desember hingga Februari.
Inilah VOA Washington.
Jerman telah mendonasikan peralatan medis bernilai lebih dari 1 juta dolar untuk Peru guna membantu warga di beberapa wilayah terpencil di Amazon mengatasi pandemi virus corona. Bantuan kemanusiaan yang diberikan hari Kamis itu adalah konsentrator oksigen, termometer digital, oximeter, dan lebih dari 32.000 perangkat tes virus corona bagi para profesional kesehatan. Bantuan itu dimaksudkan untuk membantu sekitar 90.000 orang dari masyarakat yang kurang terlayani di wilayah adat dan pedesaan di Amazon, Peru. Para pakar cuaca Amerika Serikat Kamis malam menyatakan badai Delta telah menguat sedikit sewaktu bergerak menuju kawasan pesisir Teluk Meksiko di Amerika Serikat. Kamis malam, Pusat Badai Nasional atau NHC menyatakan Delta dapat menimbulkan gelombang yang mengancam jiwa ke pesisir antara kawasan High Island, Texas, dan Ocean Springs, Mississippi. Menurut para pakar cuaca, Pusat Badai Delta akan bergerak di kawasan barat laut Teluk Meksiko hari Jumat menuju daratan pada Jumat sore atau malam. Badai kategori 3 ini bergerak dengan membawa angin berkecepatan maksimum 195 km per jam dan mungkin terus menguat sedikit sepanjang malam, sebut NHC dalam laporan terbarunya. Pihak berwajib hari Kamis mengumumkan digagalkannya rencana menculik Gubernur Michigan
menangkap 6 ekstremis anti pemerintah yang tampaknya marah atas kebijakan PSBB yang ditetapkan gubernur dari Partai Demokrat itu semasa pandemi virus corona. 7 lainnya ditangkap atas tuduhan teror di negara bagian itu. Keenam orang itu didakwa di pengadilan federal dengan tuduhan bersekongkol untuk menculik gubernur Gretchen Whitmer dari rumah liburannya dan membawanya ke lokasi terpencil di Wisconsin untuk mengadilinya atas tuduhan pengkhianatan. Bekerja sama dengan para anggota kelompok milisi yang tidak disebutkan namanya di Michigan, komplotan tersebut, 5 orang dari Michigan dan 1 orang dari Delaware, selama berbulan-bulan menyusun rencana, melatih, dan melakukan pengintaian terhadap rumah liburan musim panas Whitmer di Michigan yang terbaru dilakukan pada bulan lalu, kata para jaksa. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 9 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 324.658 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.094 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.607 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 247.667. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 97 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.677. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 149.115. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulidianti mengatakan tindakan represif dari aparat kepolisian terlihat pada saat melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap pendemo penolak Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa daerah mulai dari 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.
Beberapa kota ada di Palu, ada di Makassar, di Yogyakarta, di Surabaya, di Lampung juga mendapatkan kekerasan dari aparat kepolisian di mana mereka mengeluarkan gas air mata dan juga memukul menggunakan senjata tumpul seperti rotan.
Tindakan represif dari aparat kepolisian bahkan terlihat di Jakarta siang kemarin. Fathia menjelaskan, pada saat pendemo sedang diam tidak melakukan apa-apa lantaran sedang menunggu rombongan massa lain, tiba-tiba polisi menembakkan gas air mata ke arah pendemo tepatnya di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.
Dan setelah itu pada akhirnya massa memuncak dan juga terjadi bentrokan antara massa aksi dan juga polisi. Beberapa massa aksi pun membakar beberapa fasilitas umum yang itu sebenarnya juga dikarenakan amarah ketika massa aksi sendiri tidak mendapatkan ruang untuk berbicara terlebih dahulu dan juga melakukan aksi, tetapi tiba-tiba polisi sudah langsung mengeluarkan gas air mata dan juga tembakan-tembakan, dan itu tembakan tidak hanya ditembakkan ke udara tetapi langsung ditargetkan ke massa aksi, jadi langsung dididik di depan massa aksi itu sendiri.
Bahkan kata Fathia, polisi kerap menganggap para pendemo adalah pembuat onar dan masyarakat dianggap sebagai pemicu kerusuhan. Kontras juga mempertanyakan akuntabilitas dan tanggung jawab dari kepolisian apabila terjadi kericuhan pada saat aksi demonstrasi.
Terjadi hari ini sama sangat persis dengan pola-pola yang terjadi di aksi-aksi sebelumnya seperti di reformasi di korupsi, di mana semua masa aksi juga dianggap sebagai pembuat onar.
Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisi, mengatakan pihaknya yang kemarin melakukan unjuk rasa di Jakarta terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat tindakan represif dari polisi seperti ditembaki gas air mata.
Dan itu berlangsung cukup lama, sehingga massa mencoba mundur, terus maju lagi, mundur, maju lagi beberapa kali, tetapi tetap tak terelakkan kondisinya karena gas air mata sangat perih.
Jumisi menyesalkan atas tindakan represi polisi dalam menghadapi pendemo penolak Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, dalam menghadapi pendemo, polisi seharusnya memfasilitasi agar rakyat bisa menyuarakan kepentingannya dengan tertib.
Bukan malah dikondisikan tidak aman.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pemilihan presiden secara resmi baru akan berlangsung pada 3 November mendatang. Tetapi pemilih di banyak negara bagian Amerika sudah mulai memberikan suara mereka lewat pos atau mail-in voting. Berikut laporan tentang proses ini di Maryland disampaikan tim VOA. Montgomery County, sebuah distrik di negara bagian Maryland, mulai mengirimkan formulir pendaftaran kepada pemilih yang terdaftar pada akhir Agustus. Setelah pemilih mengajukan permintaan kartu suara, Dewan Pemilihan mengirim blanko kartu suara lewat pos pada akhir September. Kini banyak kartu suara lewat pos ini mulai mengalir masuk ke panitia pemilihan di Maryland. Yang menjadikan Maryland unik dalam pemilihan presiden kali ini adalah penyediaan drop box atau kotak resmi untuk menyerahkan kartu suara di berbagai tempat yang mudah dicapai oleh pemilih, sehingga memudahkan pemilih untuk memberikan suara dan meringankan pekerjaan kantor pos Amerika atau USPS. Selesai mengisi kartu suara masing-masing, pemilih tinggal pergi ke lokasi drop box terdekat, biasanya di tempat-tempat publik seperti perpustakaan, pusat kegiatan masyarakat atau kampus sekolah. Diwawancarai lewat telepon, seorang pemilih di daerah pinggiran Washington, Silver Spring, Dana Bass mengatakan,
I have sent in my ballot. Yeah, I dropped it off in the box. It was very easy.
Saya sudah mengirim kartu suara saya. Saya masukkan ke dalam drop box. Ya, sangat mudah, kata Dana Bass. Perebakan pandemi virus corona menggiatkan pemberian suara lewat pos karena akan bertemu banyak orang yang memungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Tetapi menurut Dana Bass, juga ada faktor lain yang menyebabkan partisipasi politik dalam pemilihan kali ini lebih besar dari pemilihan-pemilihan sebelumnya.
There are several reasons. One is it's due to COVID. Many people are reluctant to go actually to a polling place.
Ada beberapa alasan, salah satunya adalah akibat COVID. Banyak orang segan pergi ke TPS. Partisipasi politik juga sangat tinggi karena pertentangan politik ekstrim yang kini berlangsung di negara kami, kata Bass. Meskipun prosedur mengirim kartu suara lewat pos ini diberlakukan di semua negara bagian, peraturan yang berlaku berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. California misalnya mengirim kartu suara kepada setiap pemilih tanpa kewajiban mengajukan permohonan. Sementara Maryland mengharuskan pemilih mengajukan permohonan. Seorang diaspora Indonesia, Elsa Palarpurdi, lebih suka memberikan suaranya langsung di TPS.
Untuk saya sendiri, saya rencana akan in-person vote as soon as the polling vote is open. Kalau sampai ada halangan saya nggak bisa ke sana, at least mail-in ballot saya sudah siap untuk dimasukkan ke ballot box.
Hari H pemilihan Presiden Amerika kurang dari sebulan lagi, tetapi pada 3 November nanti banyak kalangan menduga hasil akhirnya masih belum diketahui pada hari yang sama. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Sekutu Amerika di Eropa mengamati secara cermat pemilihan Presiden Amerika ketika memasuki tahap akhir. Hubungan transatlantik sering renggang semasa jabatan Presiden Trump dan beberapa sekutu Eropa berharap pulihnya stabilitas di bawah kepresidenan Joe Biden. Tetapi beberapa sekutu NATO telah menyambut baik tuntutan Trump agar Eropa berperan lebih besar. Berikut selengkapnya.
Tidak lama setelah kemenangannya pada 2016, Presiden Trump menyatakan NATO sudah kadaluarsa karena, mengutip kata-katanya, persekutuan itu tidak melakukan upaya perlawanan teror. Hal itu mengagetkan sekutu-sekutu NATO yang sebelumnya telah diguncangkan oleh invasi Rusia ke Ukraina Timur. Tetapi pada tahun 2017, nada bicara Trump berubah.
Now they do fight terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Kini mereka memerangi terorisme. Waktu itu saya katakan NATO kadaluarsa. Kini tidak kadaluarsa lagi.
Untuk Eropa, ketidakpastian sikap Trump ini menimbulkan kesulitan. Demikian menurut analis Julie Norman dari University College London.
You want an ally who's going to be reliable, and especially an ally like the United States that traditionally has been, you know, such a heavyweight.
Anda mengharapkan seorang sekutu yang bisa diandalkan, khususnya sekutu seperti Amerika yang dari dulu berperan besar, kata Julie Norman. Jadi, apa yang diantisipasi oleh sekutu-sekutu NATO seandainya pesaing Trump, Joe Biden, menjadi presiden? Ian Bond adalah analis dari Center for European Reform.
Biden, from his past record, is much more
favorable to NATO, and NATO remains.
Biden dari catatan kinerjanya di masa lalu jauh lebih disukai oleh NATO, dan NATO masih tetap merupakan pondasi yang kuat bagi keamanan Inggris dan juga Eropa pada umumnya.
Tetapi sikap keras Washington kepada Tiongkok tidak akan berubah, siapapun yang nanti berkuasa di Gedung Putih. Demikian kata Julie Norman.
Many Democrats, Biden included, share some of the concerns that Trump had around China and that many Europeans have around China as well.
Banyak Demokrat, termasuk Biden, punya keprihatinan yang sama seperti Trump seputar isu Tiongkok dan juga banyak negara Eropa demikian, kata Norman. Perbedaan terbesar yang terjadi di antara sekutu-sekutu transatlantik ini semasa pemerintahan Trump adalah perubahan iklim, di mana Eropa menilai Biden akan lebih ramah dan selaras dengan pandangan mereka. Demikian menurut analis Leslie Fingemuri dari Chatham House. Untuk Jimmy Manan, Leona Triyono, saya Madioni, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Komisi Debat Kepresidenan mengatakan Trump yang masih dalam perawatan COVID-19 dan penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, akan melakukan debat kedua secara virtual, masing-masing dari lokasi yang terpisah. Dalam pernyataan, komisi tersebut mengatakan debat yang dijadwalkan Kamis depan akan diadakan sesuai rencana di Pusat Seni Pertunjukan Adrian Arts di Miami, Florida. Format rapat warga di mana kandidat menjawab langsung pertanyaan orang yang hadir juga akan tetap dilakukan. Dalam wawancara televisi Fox Business mengomentari pengumuman komisi tersebut, Trump mengatakan,
"No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous."
Saya tidak akan membuang waktu dalam debat virtual. Itu bukan debat. Kita duduk di belakang komputer dan berdebat. Itu konyol. Dan kemudian mereka mematikan mikrofon kapan saja mereka mau.
Tim kampanye Biden mengatakan mantan wakil presiden itu bersedia berpartisipasi. Biden sendiri ketika ditanya wartawan mengenai penolakan Trump atas debat virtual mengatakan,
"I think that if I'm going to follow the commission recommendation, if he goes off and he's going to have a rally, I don't know what I'll do."
Saya akan mengikuti rekomendasi komisi. Kalau dia tidak mau dan dia akan berkampanye, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan.
Dalam pernyataan, kampanye Biden mengatakan, mengingat penolakan presiden untuk berpartisipasi pada 15 Oktober, kami berharap komisi debat akan memindahkan debat itu ke 22 Oktober, sehingga presiden tidak bisa menghindari pertanggungjawaban. Kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang menyetujui bahwa debat berikutnya seharusnya 22 Oktober dengan debat ketiga dipindahkan ke tanggal 29. Trump menghadapi kritik tajam dari Biden dan Harris atas tanggapan pemerintahannya terhadap pandemi yang sampai Kamis sore telah menewaskan lebih dari 212 ribu orang. Lebih banyak dari kasus kematian COVID-19 di negara manapun dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Trump telah pulih dari COVID-19 dan kembali ke Gedung Putih sejak keluar dari rumah sakit Walter Reed Senin lalu. Ia mengaku sehat dan siap mengadakan kampanye.
Yeah, well, first of all, I think I'm better. When to a point where I'd love to do.
Rasanya saya sangat sehat sampai-sampai ingin melakukan kampanye malam ini.
Tim dokter yang merawat Trump belum mengatakan apakah ia siap mengadakan kampanye. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan tembakau telah membunuh 1,9 juta orang atau 20% dari semua orang yang meninggal karena penyakit jantung koroner setiap tahunnya. Terkait dengan Hari Jantung Sedunia yang diperingati belum lama ini, WHO, Federasi Jantung Dunia, dan Universitas Newcastle di Australia merilis laporan baru yang memperingatkan bahaya penyakit jantung yang disebabkan oleh tembakau. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor satu di bumi yang telah menyebabkan sekitar 17,9 juta kematian setiap tahunnya. WHO melaporkan merokok dan perokok pasif bertanggung jawab atas hampir 2 juta kematian ini. Direktur Layanan Kesehatan WHO, Rudiger Crash, mengatakan para perokok harus berhati-hati. Kepada VOA, ia menambahkan bahkan mereka yang merokok seumur hidupnya dan berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini bisa mencegah kematian dini yang disebabkan oleh serangan jantung atau stroke.
And that's the good news.
If tobacco users take immediate action now and quit.
Ini adalah berita baik. Kalau pengguna tembakau segera mengambil langkah untuk berhenti, berarti resiko terkena penyakit jantung akan turun hingga 50% setelah 1 tahun tidak merokok. Jadi Anda bisa, kalau Anda berhenti merokok sekarang, Anda langsung merasakan dampaknya terhadap kesehatan.
Selain penggunaan tembakau, berbagai faktor utama yang beresiko terhadap penyakit jantung termasuk kurang olahraga, diet yang tidak sehat, tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, dan kelebihan berat badan. WHO juga memperingatkan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung meningkatkan resiko COVID-19 yang parah. Crash mengatakan orang-orang mulai mengerti bahwa merokok di tengah pandemi yang ganas bukanlah ide yang bagus.
There's about 400 million people who want to quit smoking because...
Terdapat sekitar 400 juta orang yang ingin berhenti merokok karena COVID-19. Sekarang mereka sadar bahwa pandemi seperti ini yang menyerang bagian pernafasan membuat Anda lebih rentan dan Anda bisa mengalami gejala yang lebih parah.
Walaupun tidak mudah untuk berhenti merokok, alat seperti tempelan nikotin tersedia untuk membantu. WHO memperingatkan agar tidak menggunakan tembakau tanpa asap yang setiap tahunnya dikatakan telah menyebabkan sekitar 200 ribu kematian akibat penyakit jantung koroner. WHO menambahkan rokok elektronik juga meningkatkan tekanan darah yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular juga COVID-19. Crash mengatakan pemerintah dapat membantu perokok untuk berhenti dengan menciptakan lokasi bebas rokok, melarang iklan tembakau, dan menaikkan pajak komoditas yang mematikan ini. Dari Jenewa, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Diperkirakan 30 hingga 40 juta warga Amerika terancam diusir dari rumah mereka sebagai akibat krisis ekonomi dan PHK besar-besaran selama berlangsungnya wabah virus corona. Bantuan pemerintah federal yang menyediakan tunjangan pengangguran dan meringankan beban keuangan jutaan warga yang tertuang dalam sebuah paket stimulus ekonomi telah berakhir pada bulan Juli lalu. Juga larangan sementara terhadap pengusiran yang baru-baru ini diberlakukan oleh CDC akan kadaluarsa pada bulan Januari. Sementara pembicaraan di Kongres untuk memperbaharui tunjangan macet di Washington, para ahli memperkirakan krisis tempat tinggal yang disebabkan oleh pandemi ini akan semakin memburuk. Jutaan warga Amerika yang kehilangan pendapatan mereka akibat pandemi corona terancam pengusiran, sementara virus itu masih terus menyebar di seluruh Amerika.
I'm currently working at my desk job.
Saat ini saya punya pekerjaan di sebuah kantor, tapi dua bisnis saya lainnya, yakni konsultasi kesehatan dan kebugaran, karena COVID saya kehilangan klien-klien saya. Jadi kini saya bergantung pada satu pekerjaan di kantor saja.
Johnson diusir awal September lalu dari rumah yang ditinggalinya di Kansas City, Missouri, di mana ia tinggal bersama 3 orang anaknya.
Mentally, I'm an emotional wreck. You know, I just recently had to reach out.
Mental saya hancur. Saya baru-baru ini mengusahakan bantuan konseling karena saya merasa ada kemunduran dalam kesehatan jiwa saya.
Johnson berpartisipasi dalam protes yang diorganisir Casey Tenants, sebuah kelompok advokasi bagi perumahan yang terjangkau di Kansas City, Missouri. Seperti di negara bagian lainnya, Missouri sudah memiliki perumahan terjangkau saat pandemi menghantam. Dan sekarang hampir setengah dari penyewa di sana terancam akan diusir karena mereka tidak mampu membayar sewa, demikian menurut Casey Tenants. Sudah banyak warga Amerika yang menerima bantuan keuangan melalui negara bagian dan tunjangan pengangguran pemerintah federal. Tapi bantuan pemerintah federal sebesar $600 terhenti bulan Juli akibat kadaluarsa, sehingga kini jutaan warga terancam akan diusir.
Saya tanda tangani perintah eksekutif memerintahkan Departemen Perumahan dan Pengembangan Kota, Departemen Kesehatan, dan CDC untuk memastikan penyewa dan pemilik rumah bisa tetap tinggal di rumah mereka.
Dalam jumpa pers 8 Agustus, Presiden mengumumkan perintah eksekutif untuk memberikan bantuan kepada penyewa dan pemilik rumah dan melindungi warga Amerika dari pengusiran. Berdasarkan pengumuman tersebut, CDC baru-baru ini mengeluarkan perintah penangguhan pengusiran warga untuk mencegah perebakan lebih jauh COVID-19. Tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Johnny Depp menjadi produser film Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan.
Film itu diputar pada hari Jumat 2 Oktober 2020 dalam Zurich Film Festival. Film dokumenter itu mengisahkan kehidupan keras Shane McGowan, vokalis band Irlandia, The Pogues. Johnny Depp berpose di karpet merah bersama istri McGowan, Victoria Mary Clark.
What I find most fascinating.
Menurut saya paling menarik adalah seorang Shane McGowan sendiri, termasuk musiknya. Sentuhan karya tangan yang murni. Itu jujur dan datang langsung dari sejumlah pengalaman dan hidupnya sendiri. Mulai dari jatuh cinta dengan Victoria Mary Clark, hingga kejadian giginya copot ketika ditendang di sebuah gang.
Disutradarai Julian Temple, film tersebut menggabungkan sejumlah arsip rekaman video dengan animasi, membeberkan kehidupan dan pemikiran McGowan. Film ini mengeksplorasi penyanyi utama Pogues tersebut, termasuk perjuangannya mengatasi kecanduan. Berbicara saat berada di karpet merah, Depp mengungkap penilaiannya mengenai McGowan sebagai subjek yang baik untuk dieksplorasi.
Shane is without a doubt one of the great poets of any century. I think he's the.
Tidak diragukan, Shane adalah salah seorang penyair hebat sepanjang masa. Menurut saya, ia seperti François Villon. Shane ibarat Bukowski, seperti Brandon Behan, dan mirip James Joyce. Ia masuk kelompok para penyair ternama tersebut. Shane adalah raksasa kesusastraan syair.
Johnny Depp adalah juga seorang musisi. Ia tampil sebagai bagian dari grup orang-orang ternama The Hollywood Vampires bersama Alice Cooper dan Joe Perry. Ditanya tentang hal yang paling ia rindukan dari tampil langsung selama pandemi virus corona, Depp menjawab,
I miss the instant connection.
Saya merindukan interaksi spontan dengan orang-orang yang ada di luar sana dan berbagi pengalaman. Tidak ada band, tidak ada musik, tidak ada suara jika tidak ada orang.
Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Dengan hampir tidak adanya perjalanan internasional karena pandemi virus corona, industri pariwisata global menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Beberapa maskapai penerbangan di Asia dan Australia mencoba mengadakan flight to nowhere. Berikut liputannya.
Seperti kebanyakan bandara di dunia, Bandara Incheon, Korea Selatan yang biasanya padat telah kosong selama berbulan-bulan. Tetapi beberapa maskapai penerbangan di Asia mencoba mengubahnya dengan menawarkan penerbangan yang berakhir di tempat mereka berangkat. Organisasi pariwisata Korea telah menyelenggarakan Fly to Nowhere atau penerbangan kemana saja. Meski kedengarannya seperti penipuan, akan tetapi ada saja pelanggan yang membeli tiket penerbangan ini. Maskapai penerbangan Taiwan membawa penumpang ke Pulau Jeju di Korea Selatan, berputar-putar beberapa kali dan terbang kembali ke Taiwan. Selama di udara, penumpang mendapat pelajaran bahasa dan budaya Korea. Lee Chun Hui, penumpang Flight Not to Where, mengatakan,
"Because I couldn't go abroad, my friend recommended this event."
Karena saya tidak bisa pergi ke luar negeri, teman merekomendasikan penerbangan ini. Saya melihatnya di internet dan kedengarannya sangat unik, saya ingin mencobanya.
Biaya penerbangan ini tidak murah. Maskapai Qantas Australia mengenakan biaya hampir $800 untuk kelas ekonomi yang menawarkan pemandangan seperti Great Barrier Reef. Sedangkan di Jepang, penerbangan bahkan tidak meninggalkan darat. Perusahaan ini menawarkan penerbangan di kabin bandara palsu, di mana penumpang mendapatkan makanan dan menjelajahi situs-situs terkenal melalui headset realitas virtual. Hirari Ito, pramugari penerbangan virtual ini, mengatakan,
"We've been like changing and trying to improve.
Kami berusaha mengadakan perubahan setiap harinya guna meningkatkan pelayanan. Saya berharap ini akan bertahan untuk jangka panjang."
Tren ini merupakan tanda bahwa orang-orang ingin segera mengakhiri karantina serta pembatasan lainnya. Walau Flight to Nowhere dapat memberikan dorongan bagi perusahaan perjalanan, cara ini tidak membantu industri pariwisata secara lebih luas. Di Seoul, banyak tempat perbelanjaan yang bergantung pada warga asing, kebanyakan kosong menunggu turis yang mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.